aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima možete slušati. Koronavirus u Italiji odnio 7 života.
Po prodavnicama juče su bile sve prazne rafte, jutro sam otišla rano, hrane je bilo, samo što ima ljudi mnogo više nego inače, kupuju mnogo više nego inače.
Možete čuti razgovor sa dopisnikom Radija Beograda iz Rima o načinu na koji se Italija odupire koronavirusu.
Upravo zbog toga što su dva žarišta na severu zemlje, sve se više, tako da kažem, širi krug mesta koja nisu baš pod potpunom izolacijom, ali gde su vrlo stroge i rigorozne mere.
U Republici Srpskoj za sada nema potvrđenih ili sumnjivih slučajeva oboljelih od ovog virusa. Nastavlja se sa sprovođenjem mjera otkrivanja eventualnih sumnjivih slučajeva.
Sada idemo na viši nivo, da tako kažem, stepena nadzora. Ono što jeste da je i Evropski centar za kontrolu bolesti od ovog vikenda taj nivo povisio. Do petka je procjena bila u smislu nivoa rizika nizak do srednji, sad je to srednji do visok.
Termin posebne sjednice Narodne skupštine o odgađanju zvanične posjete crnogorskog predsjednika nakon pokrenutog vitalnog interesa srpskog člana predsjedništva BiH biće poznat sutra.
Smatrali smo da to treba da se odloži. Odložila dva člana predsjedništva nisu. U proceduralnom smislu ja nisam ništa drugo mogao da uradim nego da glasam protiv i povučem vitalni nacionalni interes.
Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković, a muziku slušate po izboru Bratislava Božića. I was dreaming of the past and my heart being I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt.
thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy.
Italija se bori sa virusom korona. Zaraženo je 224, dok je 7 ljudi umrlo. Vlada atmosfera straha, ulice su opustjele, a vlada Italije uvela je vanredne zaštitne mjere i stavila 11 opština u karantin, u regijama Lombardija i Veneto. Kostimir Kajeskić.
Panika i strah na ulicama sjeverne Italije, hrane na rafama uglavnom nema kao i ljudi na ulici. Škole su zatvorene, javni objekti, a otkazane su i sve manifestacije. Jelena Novaković-Radić živi u jednom malom mjestu u provinciji Bergamo. Kaže, strah je prisutan.
Po prodavnicama juče su bile sve prazne rafte, jutro sam otišla rano, hrane je bilo, samo što ima ljudi mnogo više nego inače, kupuju mnogo više nego inače. Kad sam otišla oko podne, već ima dosta artikala koji ne možeš naći, zato što se isprazni. Što se tiče škola, za sad su zatvorene ove sedmice, za dalje se ne zna, to je situacija trenutna. Uglavnom, saobraćaj funkcioniše normalno. Naprimjer, juče je karneval bio pomjeren, umjesto da bude karneval, nije bio mnogo ljudi, neće da izađe na ulicu.
I Miloš Koro, koji se nalazi na studentskoj razmjeni u Bolonji, kaže da bojazan postoji i da je akcenat na prevenciji. Bez zaštitnih maski i rukavica ljudi uglavnom ne izlaze na ulicu.
Pratimo, tu smo većinom po kućama, o tim kućnim karantinama. Nije ništa, čini mi se, tako alarmantno, ali jednostavno treba shvatiti ovo na najozbiljniji način i ponašati se u skladu s tim. U Bolonji nema nekih vijesti da postoji neko da je zaražen, ali jednostavno se preduzima sve da do toga upravo i ne dođe. Što se tiče samih ulica, pa može se vidjeti, naročito u tim sjevernim gradovima od Bolonje, apsolutno su svi kafići zatvoreni. Obustavljene sve te neke javne manifestacije. To jednostavno daje upravo tu nit da je ovo jedna ozbiljna situacija.
Javne ustanove u Venetu, Lombardiji, Emiliji, Romanji, Pjamonte i Liguriji su zatvorene. Život u opštinama koje su izolovane i proglašene crvenim zonama u Lombardiji i Venetu je stao. Šef civilne zaštite Angelo Borelli rekao je da postoji mogućnost povećanja broja zaraženih. Granična policija Bosne i Hercegovine dobila je od Ministarstva civilnih poslova uputstva za postupanje na graničnim prelazima kada je riječ o putnicima koji dolaze iz Kine, Južne Koreje, Italije i Irana. Prilikom graničnih provjera putnici će između ostalog popunjavati upitnik koji se odnosi na njihovo trenutno zdravstveno stanje. O prikupljenim informacijama biće obaviješten Zavod za javno zdravstvo. Mjere su preduzele i Srbija i Hrvatska. Naloženo je da se odlože studijska putovanja i ekskurzije u Italiju.
Dopisnik RTS-a iz Rima Marinela Ražnatović u razgovoru za naš radio rekla je da su izolovani gradovi okruženi sanitarnim kordonom koji obezbjeđuje policija i da je instalirano 35 kontrolnih punktova, tako da niko ne može izaći ani ući u crvene zone. Kaže, cijela Italija je na nogama. Razgovarala Gostimir Kajeskić.
Borba protiv virusa korona ne jenjava. U Evropi je najviše zaraženih u Italiji, više od 200, dok je petoro ljudi umrlo. Situacija je alarmantna jer se broj zaraženih udvostručio za samo 24 časa. O situaciji u Italiji razgovaramo sa dopisnicom RTS-a u Rimu, Marinelom Ražnatović. Marinela, kakva je trenutna situacija u Italiji? Evo konkretno, kako funkcionišu gradovi na sjeveru Italije?
Pa evo, ja bih krenula od upravo završene konferencije za novinare koje je držao šef civilne zaštite Angelo Borelli, koji je saopštio da je upravo zabeležena, nažalost, i peta žrtva koronavirusa. Reč je o 88-godišnjem muškarcu u Lodiju, dakle žarištu epidemije u Italiji. Također 219 osoba je pozitivno kada je reč o testovima na koronavirus i s obzirom na masovnost testiranja za očekivati je da se broj pozitivnih osoba na koronavirus poveća, kako je rekao upravo šef civilne zaštite Angelo Borelli. Moram da kažem da je u celini u zemlji masovna mobilizacija i da su u potpunosti izolovane crvene zone u Lombardiji i Venetu. Šta to znači? To znači da su najugroženije opštine gde je oko 50.000 stanovnika, dakle u Lombardiji i Venetu, okružene sa sanitarnim kordonom koje obezbeđuje policija. Instalisano je 35 kontrolnih punktova, tako da niko ne može ni da uđe ni da izađe iz crvene zone odakle je zaraza i krenula. Također, ne samo u ovim oblastima gde je najviše zaraženih, već i u mnogim drugim gradovima u Lombardiji, Venetu, ali i Piemonte, u Liguriji, u velikom broju, dakle, gradova. Zabranjene su sve manifestacije, zatvoreni muzeji, bioskopi, uopšte mesta gde ljudi bi mogli da se okupljaju i gde bi moglo da dođe, dakle, do širenja epidemije. I pored napora da se otkrije, još uvek je misterija ko je nužni pacijent, odnosno prva zaražena osoba od koje je krenula epidemija. Ostaje nepoznanica kako je oboleo 38-godišnji menadžer koji je zatim zarazio veliki broj građana, među kojima i izabranog lekara. Postoji inače nagoveštaj da je otkrivena, ajde tako da kažem, druga misterija, odnosno, da objasnim, dva su žarišta zaraze. Jedno je u regiji Lombardija između Lođija i Pjačence, a drugo u stotinama kilometara dalje regiji Veneto u blizini Padove, dakle reč je o mestu Vo Eugeneo. Utvrđeno je da je jedan oboleli poljoprivrednik iz spomenutog mesta pre 15 dana bio u Lombardiji. Partiji, preciznije u Kodunju, odakle je 38-godišnji menadžer koji je zarazio veliki broj građana. I upravo zbog toga što su dva žarišta na severu zemlje, sve se više, tako da kažem, širi krug mesta koja nisu baš pod potpunom izolacijom, ali gde su vrlo stroge i rigorozne mere kako bi se plečilo dalje širenje koronavirusa. Također mogu da kažem da se zaista ništa ne prepušta slučaju. Vidi se i po tome što se vežba policijski čas u Milanu i crvenim zonama, zašto je također angažovano 500 policajaca. Dakle, zemlja je u celini mobilisana kako bi se ipak što pre zaustavilo širenje epidemije. Ja moram i da kažem da je jutros Austrija zaustavila jedan voz iz Italije na Breneru za koji se sumnjalo da se u njemu stvari nalaze dve obolele osobe. Utvrđeno je posle da srećom nije reč o osobama koje imaju koronavirus i normalno se odvija železnički saobraćaj između Italije i Austrije. Također i francuske vlasti su rekle da ne dolazi u obzir da se zatvara granica sa Italijom jer to ne bi dalo nikakve rezultate i da postoji potpuno poverenje u italijanske vlasti da su na vreme reagovali kada su otkrile zarazu i da čine sve kako bi se ta zaraza izolovalo i kako bi se situacija što pre smirila.
U Italiji zasigurno vlada atmosfera straha. Evo u jednom mjestu u blizini Bergamo, odnosno provincije Bergamo, recimo ljudi strahuju za nabavku hrane, kaže nema dovoljno hrane na rafama, ali za posao jer nema repromaterijala za rad. Može li se reći, Marinela, evo da je situacija alarmantna? Kaže na ulicama nema ljudi.
Neosporno da je situacija alarmanta. U početku, ja moram, u principu do danas, tako da kažem, posljednja ova dva, tri dana, kada su krenule zapanjujuće informacije, jer ja moram da podsjetim da je sve krenulo u petak, dakle, kad sam ja poslala prvi izveštaj u petak popodne, to je bilo negde 14 obolelih. Mi danas govorimo, evo već sad ovog trenutka, o 219 obolelih osoba. Dakle, to je geometrijska progresija kojom raste broj pozitivnih osoba na koronavirus. Dakle, do danas nije moglo da se govori o panici, već određena uznemirenost i nelagoda. Danas je definitivno panika na sceni. Ja moram da kažem što je možda i logično i ljudski, jer je došlo kao gotovo iz vedra neba. Tako da je činjenica da su na severu, ne samo u zonama gde je žarište epidemije, nego već u gotovo svim gradovima severnih regija ispražnjene prodavnice, supermarketi, jer ljudi ne znaju, ne mogu da predvide šta će se desiti sutra s obzirom na to da ipak broj obolelih non stop raste, što govori da još uvek se nema potpuna kontrola i da je neizvesno šta će biti sutra. Nažalost, uvek u ovakvim situacijama određeni žele i da profitiraju, tako da su zaštitne maske gotovo nemoguće naći u prodaji ili ostala druga sredstva za dezinfekciju. I šta je drugo? Kupuju se preko interneta sa cenama koje su udesetostručene. Dakle, prosto jedna situacija u kojoj je vrlo ružna, u kojoj želi da se zaradi na muci ljudi, građana. I upravo zbog toga italijanske vlasti, ali i ostali stručnjaci apeluju da ipak ne treba podleći panici, jer je koliko toliko situacija pod kontrolom, a najgori neprijatelj, pre svega kada je reč o zarazama, je upravo panika. I zato se sve čini kako bi se epidemija i širenje zaraze što pre zaustavili, što je naravno vrlo teško, jer da ponovim, sve je to i ljudski i logično, jer je došlo jako iznenada i zaista neočekivano.
Koje su mjere italijanskih vlasti? Imaju li uopšte plan B, ako se tako može reći?
Pa, italijanske vlasti tvrde da su od samog početka, u stvari kad se još u Kini pojavio odmah koronavirus, preduzele ono što kažu najrigoroznije mere, kao da je reč o pojavi kuge ili kolere. Italija je, da podsjetim, i bila prva zemlja koja je uvela zabranu, odnosno obustavu letova ka i od Kine. Neki čak stručnjaci smatruju smatraju da je i to greška, zato jer su onda Kinezi nalazili zaobilazne puteve kako bi došli do Italije i znači nisu bili pod kontrolom, odnosno nisu kontrolisani, tako da su mogli da dođu i zaražene osobe. Sve su to ipak, tako da kažem, pretpostavke i nagađanja. Jer ja, evo, reći ću od pre, recimo, 20-ak dana se sećam kada je na jednoj od italijanskih televizija bila intervjuisana studentkinja Italijanka koja je upravo bila došla iz kineske provincije gde je bilo žarište zaraze. I šta je ona tada objasnila? Ona je rekla da nije htjela da se obrati ni vlastima, niti italijanskom konzulatu. Shvatila je da je nastala panika i ona je sama organizovala put. Otišla je dakle iz te kineske provincije gde je bilo žarište do Hong Konga. U Hong Kongu je kupila kartu i došla je do Italije. I kaže, ceo taj put od više hiljada kilometara niko je nigde nije kontrolisao. Dakle, i te kontrole su pod znakom pitanja. I ovdašnji stručnjaci tvrde da ukoliko bi se i u ostalim evropskim zemljama napravili, ajde da kažem, ti tapet testovi, znači masovni testovi, da bi se verovatno otkrilo neuporedivo više osoba koje su pozitivne na koronaviruse. Stručnjaci također objašnjavaju da 85% osoba koje su zaražene sa koronavirusom u stvari imaju taj vrlo blag oblik koji se teško razlikuje od aktuelnog virusa. Tako da osobe u stvari imaju koronavirus, bolesno su, ne znaju, neke čak, pošto je lakši oblik, idu i na posao, vode najnormalniji društveni život i mogu tako da zaraze i veliki broj osoba. I tako se i pretpostavlja da je i u Italiji jedna od osoba koja je imala blaži oblik koronavirusa upravo radeći i vodeći, kažem, normalan društveni život, izlazeći uveče i tako dalje, u stvari zarazila i da je verovatno takva osoba nulti pacijent. Tako da je vrlo teško govoriti o A planu i B planu, jer, kako kažu stručnjaci, uvek se pripremite, ali život je toliko maštovit da vas, nažalost, iznenadi, posebno kada je reč o ovakvim situacijama o širenju zaraza.
Opisali ste kako izgleda situacija na sjeveru Italije, a kako je konkretno u Rimu. Ima li ljudi na ulici? Da li vlada panika i strah u Rimu?
Pa nema panike. Postoji naravno nelagoda, postoji strah. Naravno, čovjek se uvek nada da neće baš doći do njegovog grada, u ovom slučaju Rima. Odložene su mnoge manifestacije, konferencije za novinare, uopšte ta javna dešavanja na kojima se okuplja više ljudi, prosto da bi se sprečila mogućnost eventualno i ovde širenja zaraze. Tako da ne mogu da kažem, zaista ne postoji panika u Rimu. Ima nekih ekstremnih, recimo, odluka kada je reč o prije svega južnim regijama. Tako je, recimo, Bazilikata donela odluku da svi građani koji dolaze iz Lombardije i Veneta u Bazilikatu moraju da prvo budu 15 dana u izolaciji, a tek onda, recimo, da normalno šetaju i obavljaju ono što su hteli i zbog čega su došli u Bazilikatu. Također, recimo, vlasti na ostrvu Iskija u blizini Napulja bile su donele odluku zabrane za sve građane iz Lombardije, Veneta i Kineze da dolaze na Iskiju. To je odmah anulirao tužilac u Napolju. Dakle, ima i ekstremnih slučajeva, jer, kao što sam rekla, ljudi se jednostavno boje. Zašto se još dodatno boje? Zato što se jako puno ne zna o koronavirusu. U stvari, još uvek je nejasno na koje sve načine se prenosi. nejasno je ni koliki je vremenski period inkubacije. Kaže se 14 dana, međutim postoje ovdašnji stručnjaci koji tvrde da je velika verovatnoća da može i posle 14 dana da se manifestuju, da se manifestuje koronavirus, odnosno da je osoba pozitivna na koronaviruse. Dakle, te nepoznanice su ono što najviše, tako da kažem, brine prosečne ljude, prosečne Italijane, i zbog toga naravno i nastaje panika, ali eto, kažem, ostaje jedino da verujemo da će ipak ove drastične mere, pre svega izolacije koje je uvela italijanska vlada, dati rezultate i da će se definitivno koronavirus lokalizovati samo na ta mesta koja su i žarišta, i da će polako početi da jenjava zaraza i da stagnira broj obolelih.
Poštovani slušaoci, u proteklih nekoliko minuta razgovarali smo o situaciji u Italiji sa dopisnicom RTS-a Marinelom Ražnatović. Marinela, hvala vam mnogo za razgovor.
Molim i drugi put, nadam se sa boljim vestima.
U Republici Srpskoj za sada nema potvrđenih ili sumnjivih slučajeva oboljelih od ovog virusa, ali se nastavlja sa sprovođenjem mjera fokusiranih na rano otkrivanje eventualnih sumnjivih slučajeva s ciljem sprečavanja nastanka i širenja bolesti izazvane novim koronavirusom. Poslušajmo ministra zdravlja Alena Šaranića.
Svakako da situacija koja se desila u toku proteklog vikenda, kada je u pitanju sama Italija i nadzor nad koronavirusom, je nešto što podiže, da tako kažemo, nivo odgovornosti zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj, ali i zemljama u okruženju, jer se desilo da sada u Evropi imamo autohtoni prijenos, znači prijenos između ljudi na teritoriji same Evrope u većem obimu nego što je to bio slučaj do sada. Naravno da to podrazumijeva i drugačiji nivo odgovornosti nas koji upravljamo zdravstvenim sistemom, i upravo iz tog razloga smo danas i donijeli naredbu po pitanju sprečavanja suzbijanja virusa korona ili COVID-2019, koja se odnosi prije svega na angažman i kapacitete zdravstvenih ustanova, aktivnosti po pitanju samog aerodroma u Banjoj Luci i aktivnosti i učešće jedinica lokalne samouprave u saradnji sa domovima zdravlja. Ja sam upravo danas održao sastanak, odnosno prisustvovao sam redovnom sastanku koordinacionog tijela koje se bavi nadzorom nad sprečavanjem virusa korona, odnosno njegovog širenja u Republici Srpskoj, gdje smo donijeli niz zaključaka po pitanju daljih aktivnosti u smislu samog nadzora. Ono što je vrlo važna poruka, i mislim da je treba javnost, da tako kažem, i čuti i prihvatiti, je da se radi o respiratornom virusu, da mjere prevencije jesu one o kojima smo stalno govorili, prije svega provjetravanje i pranje ruku, ali ono što je bitno je da u ovom slučaju svi oni koji se vraćaju iz Italije, prije svega iz regije Lombardija i Veneto, koji su zahvaćene samim virusom, treba da se jave nadležnom doktoru porodične medicine, da ga obavijeste da su se vratili i da u narednih 14 dana, u svakom slučaju, ukoliko nemaju simptoma, borave u kući i prate svoje zdravstveno stanje. Ukoliko se simptomi sa pojavom temperature i drugih pratećih simptoma karakterističnih za virusna oboljenja, prije svega kašljanje, kihanje ili tako, otežano disanje jave, to podrazumijeva hitno javljanje u zdravstvenu ustanovu, a zdravstveni radnici znaju dalji protokol u smislu kapaciteta koji imamo kada je u pitanju njihovo zbrinjavanje. Tako da danas smo održali sastanak i sa predstavnicima Udruženja Unije poslodavaca i Privredne komore, prije svega iz razloga jer Italija predstavlja najveći spoljno-trgovinski partner Republike Srpske. Dosta ljudi iz Republike Srpske radi u Italiji ili dolazi iz Italije ovde, i mislim da je sa privrednog aspekta i uopšte važno da sa kolegama iz privrednih grana komuniciramo, da im damo jasne preporuke kako po pitanju dezinfekcije samog prostora, ponašanja, kako po pitanju komunikacije i toga kome, gdje, kako i na koji način mogu da se obrate, i to je nešto što je vrlo važno. S druge strane, ono o čemu smo također diskutovali, mislim da je i to bitno da se pomene, da određen broj studenata iz Republike Srpske studira u Italiji, upravo u Lombardiji i Venetu, i s obzirom da su fakulteti zatvoreni, oni će se vraćati kući, skrećemo pažnju njihovim porodicama da isprate zdravstveno stanje, da ukoliko bude bilo kakvih simptoma koji ukazuju na moguću pojavu respiratornog virusa, ne mora da znači da se radi naravno o koroni, ali da je bitno da ispratimo to stanje, da se javi nadležnom ljekaru i da se i kontakti, znači osobe koje dolaze u kontakt sa ovim osobama na neki način stave na raspolaganje zdravstvenom sistemu, prije svega u smislu njihovog praćenja. Tako da je ovo niz nekih mjera i aktivnosti koje smo evo dogovorili, s obzirom da sada idemo na viši nivo, da tako kažem, stepena nadzora. Ono što jeste da je i Evropski centar za kontrolu bolesti od ovog vikenda taj nivo povisio. Do petka je procjena bila u smislu nivoa rizika nizak do srednji, sad je to srednji do visok. Tako da u smislu pojave i širenja virusa to daje jednu novu sliku uopšte ponašanju svih nas evo, i u Republici Srpskoj kada je u pitanju nadzor nad ovim virusom i sprečavanje širenja ovog virusa. Znači ono što je značajno reći je da ukoliko se neko pojavi sa simptomima kod koga je epidemiološka anamneza prije svega, odnosno boravak u nekoj od regija, odnosno pokrajina u kojima postoji ovakav način autohtoni prenos virusa između osoba pojavi, ta osoba u svakom slučaju treba da se javi nadležnom doktoru porodične medicine. U skladu sa protokolom će vrlo brzo biti upućena prema infektološkom odjelu koji će uraditi prvu procjenu i dalje osobu uputiti ukoliko je potrebno liječenje, odnosno praćenje u sobe za izolaciju i liječenje u kliničkom centru koje su pripremljene za prijem prvo oboljelih, je li tako? S druge strane, zdravstvene ustanove, prije svega bolnice, imaju obavezu da sve one shodno samom, da tako kažem, infektološkom ocijeku koji imaju označe i opreme određene sobe za izolaciju, prije svega u smislu posmatranja, da tako kažem, pacijenata. Mi smo evo već razgovarali o dodatnim kapacitetima gdje bismo to smještaj činili kada je u pitanju povećan broj oboljelih. To se naravno odnosi prije svega na UKC Republike Srpske, na bolnicu u Bijeljini, bolnicu Istočno Sarajevo. Ja sam s direktorima danas već porazgovarao na tu temu i dogovorili smo kako i na koji način oni treba da se ponašaju u ovom slučaju. Ono što je bitno naglasiti je da korištenje maski, prije svega ovih medicinskih, ne govorim sad o zdravstvenim radnicima, nego o stanovništu, je značajno za sve one koji imaju određene simptome respiratornog virusa. Preporuka je da oni koriste i nose te maske, kao i sve one osobe u kontaktu u porodici koje njeguju oboljelog. Za sve one koji su zdravi ne preporučuje se nošenje maski, preporučuje se lične mjere prevencije, prije svega one koje se odnose na higijenu pranja ruku i zaštitu, znači prilikom kašljanja. Da li kašljemo u ruke ili u maramicu, ukoliko kašljemo u ruke, što nije preporučljivo, nego preporučljivo u maramicu, onda obavezno ruke da operemo ili u lakat da se nakašljemo, znači to su one mjere prevencije koje se odnose na širenje samog respiratornog virusa. Tako da, sa ovog aspekta generalno, ja stanovništvu preporučujem da treba da prati preporuke koje se odnose na ovu situaciju, bilo da dolaze iz Instituta za javno zdravstvo, kliničkog centra ili od njihovih samih zdravstvenih ustanova, govorim lokalnih domova zdravlja i zdravstvenih radnika, da sprovode i realizuju te preporuke i evo da zajednički koordinisano damo najbolji mogući odgovor na ovu situaciju. Sky as we lie.
Aktuelnosti. Termin održavanja posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koju je zatražio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, bit će poznat sutra, za kada je zakazana sjednica skupštinskog kolegijuma. Posebna sjednica zatražena je nakon što je Dodik preglasan u predsjedništvu BiH, a u vezi sa dolaskom predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića u BiH te raspoređivanjem stranih pripadnika na granici. Srpski član predsjedništva tada je pokrenuo pitanje zaštite vitalnog entitetskog interesa, a dvotrećinskom podrškom u parlamentu Srpske odluke bi bile stavljene van snage. Kada je riječ o Crnoj Gori, veliki broj građana okupljen u litijama širom zemlje i sinoć je poručio da je neprihvatljiv zakon o slobodi vjeroispovijesti. Opširnije Nenad Stupar.
Zbog odluka dva člana predsjedništva BiH Željka Komšića i Šefika Džaferovića o dolasku crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića u BiH i aranžmana sa Frontexom, srpski član predsjedništva Milorad Dodik odlučio je da pokrene institut zaštite vitalnog interesa Republike Srpske. Dodik je rekao da je smatrao da Đukanovićev dolazak treba da bude odgođen imajući u vidu probleme i poziciju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a samim tim i srpskog naroda koji je u BiH konstitutivan.
Pošto Narodna skupština rekla, a ja mislim da nije vrijeme da Đukanović dolazi sada u posjetu ovdje, imajući u vidu da je srpski narod konstitutivan ovdje u Bosni i Hercegovini, da Republika Srpska prati događaje u Crnoj Gori, da nismo baš sretni zbog onog što se dešava u Crnoj Gori našem narodu, dakle smatrali smo da to treba da se odloži. Odlazila dva člana predsjedništva nisu. U proceduralnom smislu ja nisam ništa drugo mogao da uradim, nego da glasam protiv i povučem vitalni nacionalni interes.
Ovu odluku trebalo bi da potvrdi Narodna skupština Republike Srpske i to dvotrećinskom većinom. Lideri opozicionih partija SDS-a Mirko Šarović i PDP-a Branislav Borenović ističu da je trebalo drugačije reagovati.
Ima mnogo načina na koji može da se iskaže protest zbog onog što se dešava u Crnoj Gori. Ovo je najgori način i rekao bih jedna velika greška i ove stvari je trebalo rješavati na drugačiji način.
Imam osjećaj da se to vrlo važno pravo koristi možda i tamo gdje nema potrebe.
Ipak mišljenje ne dijeli i poslanik SNSD-a u parlamentu Srpske Srđan Mazalica. Ističe da je odlaganje posjete crnogorskog predsjednika dobar potez i zbog toga ne razumije neslaganje opozicionih predstavnika u Srpskoj sa odlukom srpskog člana predsjedništva.
SNSD će uvijek podržati veto srpskog člana predsjedništva kogod on bio. Za nas je dvotrećinska podrška veto srpskog člana predsjedništva manifestacija političke moći koju Republika Srpska ima u okviru Bosne i Hercegovine. Posjetu treba odgoditi za neka duga vremena kada se normalizuju odnosi u Crnoj Gori, jer sada u Crnoj Gori imamo jedan izuzetno izražen konflikt između srpske zajednice i srpskog naroda i onoga što je zvanična država i zvanična politika.
A da postoje problemi u Crnoj Gori priznao je i crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Smatra da usvojeni zakon nije problematičan i da je riječ o pokušaju modernizacije državnog uređenja. U Savjetu za ljudska prava u Ženevi izjavio je da se ta zemlja suočava sa višestrukim političkim udarima.
Zbog toga se suočavamo sa višestrukim udarima iznutra i izvana, kroz otvorenu spregu crkve sa nacionalističkim vansistemskim djelovanjem, usmjerenim na urušavanje pravnog poretka i negiranje građanskog i multietničkog karaktera crnogorske države.
Istovremeno desetine hiljada vjerujućeg naroda i sinoći u Crnoj Gori poručilo šta misli o spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti. U Nikšiću, rodnom mjestu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji se i zalagao za usvajanje spornog zakona, okupilo se oko 40 hiljada vjernika. A širom zemlje služeni su molebani nakon kojih su održane litije ulicama gradova koje su predvodili najviši crkveni velikodostojnici. U Podgorici, gdje je litiju predvodio otac Sava Janjić, prema procjenama bilo je više od 100.000 ljudi, što je i rekordan broj od kada se organizuju okupljanja.
Šta su te svetinje za nas? Jesu li to građevine, umjetnička dela, kulturna baština? Ne, mnogo više od toga, braćo i sestre. Svetinje su naši svetionici u ovome svetu, koji svetle kao orijentiri u mraku i ukazuju nam na put Božji, na put spasenja. Oni nam govore ko smo bili, šta jesmo i šta treba da budemo.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije ranije u razgovoru sa predsjednikom vlade Crne Gore Duškom Markovićem istakao da crkva ostaje pri svom stavu da se mora govoriti o izmjenama spornog zakona, a ne o njegovoj primjeni, jer po mišljenju crkve zakon nije u skladu sa Ustavom, ali ni međunarodnim standardima. Podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi dolazi i iz Republike Srpske, gdje vjernici također u litijama šalju poruku o neprihvatljivosti oduzimanje svetinja.
Sunny, well, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. Oh, the dark days are done, the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true, I love you.
U aktuelnostima i teme iz lokalnih zajednica. Obnova zgrade Sokolskog doma u Bijeljini i arhitektonskog spomenika kulture iz 30. godina 20. vijeka bit će završena u ovoj godini. Rekonstrukcija ovog vrijednog zdanja koštaće oko 1,5 milijuna maraka i pod nadzorom je Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Opširnije Svjetlana Marković.
Do kraja februara mjeseca očekuje se uvođenje izvođača radova u poslove obnove glavne zgrade Sokolskog doma u Bijeljini. Jednom od najljepših gradskih zdanja koje je propadalo decenijama, konačno će biti vraćen stari sjaj, ističe Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.
Biće onako kao što je ta komisija za očuvanje kulturno-istorijskih spomenika rekla da to mora biti, znači da sačuva sve ono što je najznačajnije iz tog perioda i tako ćemo raditi. 1,260,000, čini se da je ta kompletna rekonstrukcija i želimo da ga vratimo potpuno kulturi.
Kulturno-umjetnička udruženja i ustanove budući su stanari Sokolskog doma nakon rekonstrukcije. Među njima i hor Srbadije. Desanka Trakilović, dirigentkinja ovog hora, kaže.
Srbadija je velika. Srbadija je najstarija, starija je od Sokolskog, ako se ne varam, obzirom da je Sokolski 1932. da je tada useljen i tako dalje. I raduje me što me ovaj period me u ovoj godini sada evocira na 92. A vjerujte da je to možda treći prostor, pored crkve Svetog Đorđa, muzičke škole, to je treći prostor gdje sam ja ušla. Na nekim časovima fizkulture sačekala par minuta dok se djeca smijene i zapjevala i gore na galeriji dole. Ono je mali Banski dvor.
Ivan Petrović, direktor gradskog pozorišta Semberija, smatra da je Sokolski dom idealan prostor za rad nedavno obnovljenog gradskog pozorišta, čiji je rad prestao početkom 90. godina.
Što se tiče izvođenja predstava u Sokolskom domu, tu ćemo smatrati kao, nazovimo, malom scenom, gdje ćemo prikazivati manje forme, kamerne predstave, monodrame, duodrame, dok ćemo velike predstave, ansambl predstave ostaviti za Centar za kulturu.
Sokolski dom je završen 1931. godine između dva svjetska rata, bio je mjesto održavanja svih kulturnih događaja u Bijeljini. Nakon Drugog svjetskog rata bio je u funkciji sportskih aktivnosti. Spomenik je kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku. Nedavno su završeni poslovi renoviranja pomoćnog objekta u kojem su toaleti, kupatile i svlačionice u koje je lokalna uprava uložila oko 200.000 maraka.
Predstavnici Ministarstva financija i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske predstavili su danas u Brodu rezultate i ostvarene socioekonomske uticaje projekta Poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite žena u opštini Brod. Ovaj projekat realizovan je u okviru finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj. Prilog Slađena Jeremića.
U realizaciji projekta vrednog oko 145.000 maraka učestvovali su Ministarstvo financija i uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vlada Švajcarske, Razvojni program UN-a u BiH, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, Opština Brod i Savez za povratak izbjeglih i raseljenih u Posavini, Radmila Čičković, pomoćnik ministra financija Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske i putem svojih drugih izvora, putem javnih investicija i ostalih izvora financiranja je podržavala i podržavaće opštinu Brod u njihovim razvojnim projektima.
U realizaciji ovog projekta nezaobilazan faktor bila je i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, izvršni direktor Zlatko Popović.
Četvrti projekat iz finansijskog mehanizma. Vrijednost svih projekata koji finansirani sredstava IRB-a je iznosi 8 milijuna maraka, kad je pitanje opština Brod.
U okviru projekta nabavljeno je novo savremeno opremljeno sanitetsko vozilo i mobilni ultrazvučni aparat za potrebe odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo, ali i za preglede kukova beba ili abdominalne preglede stanovnika. Zoran Predojević, direktor Brodskog doma zdravlja.
Prije svega znači poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i sam projekat nosi takav naziv. Obezbijedili smo biohemijski analizator, informatizacija, ustanove. Prošle godine dobili smo ambulantno vozilo i dobili smo savremeni ultrazvučni uređaj.
Realizacijom pomenutog projekta zadovoljan je i načelnik ove lokalne zajednice, Ilija Jovičić.
Za dobrobit svih nas, rođana, da idemo korak sa vremenom, idemo korak naprijed u opremanju, možda i najvažnije stvar i brige oko zdravlja naših sugrađana.
Finansijski mehanizam je uspostavljen kako bi plasiranjem bespovratnih novčanih sredstava pružio podršku realizaciji razvojnih prioriteta utvrđenih strateškim dokumentima jedinica lokalne samouprave i na taj način doprineo jačanju javnih usluga i ruralnog razvoja u Republici Srpskoj.
Slušali ste aktuelnosti, tonski realizator Mladen Zdjelar, izbor muzike Bratislav Božić, u studiju Zorana Marković. Prijatno večer.